Godātie kolēģi, turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Turpinām skatīt likumprojektu par vidējā termiņa budžeta ietveru 2021., 2022. Un 2023. Gadam. Turpinām debates par ceturto priekšlikumu, ko ir iesnieguši deputāti Indriksson, Zālīti, Gross, Durīts, Iksten, Skride, Dzintars, Čakša, Teirumnieks, bija pieteicies deputāts Vitālijs Orlovs. Lūdzu deputātam Vitālijam Orlovam pieteikties vēlreiz debatēm. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, atgriežoties pie ceturtā priekšlikuma. Frakcija Saskaņa atbalstīs šo priekšlikumu, neskatoties uz to, ka man personīgi līdzīgi kā Vjačeslavam Dabrovskim, nepatīk avalds, no kura būs paņemta nauda. Bet turpinot tēmu, ko uzsaka kolēģi Ievija Papule, es arī uzskatu, ka veselības ministrija trūks programma, kurai nepieciešams papildus finansējums, lai katru gadu palīnāt nepieciešamo finansējumu apjomu kompensējumu zaļa sarakstu. Es uzskatu, ka rīkoties vajadzētu līdzīgi kā mediku algam, to vajag vienkārši ierakstīt likumā un lūgt veselības ministriju to pildīt. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Evītai Zālītai Grosai.
Jā, labdien, godātie deputāti. Par onkoplānešanas mazliet pastāstīšu vēlāk, bet viss no sākuma ilgus gadus valdībām dienas kārtībā prioritāte nav bijusi ne veselības, ne izglītības nozars. Un šobrīd, Covid laikā, šī nolaidība vēl jau spilgtāk izgaismojas. Protams, salabot šīs nozares viena sasaukuma laikā, es uzskatu, ir neiespējami, bet sākums tomēr ir cerīgs. Tas, es runāju par šīm, par algām, par mediķu algām, un es runāju par arī deputātu atbalsta grupas nodibināšanu šeit Saimā, deputātu atbalsta grupu onkoloģijas pacientiem, un šīs sadarbības rezultātā nozars un deputātu grupas atbalsta grupas sadarbības rezultātā ir panākt vienošanās, ka šis onkoloģijas plāns taps. Jā, viņš ir pavisam sākuma stadijā, bet šis onkoloģijas plāns taps, un kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, jo laikā, kad Eiropas komisija par prioritāti 2027. Gadam noteikusi cīņu ar vēzi, gala etapā ir vēža apkarošanas plāns, un mums jānāk ar saviem nacionāliem piedāvājumiem, ko mēs daram ar šo nozari. Un es ticu, ka deputātu grupa, un paldies visiem, kas strādā šajā grupā, turpinās strādāt. Uzreiz pēc budžeta es aicināšu visus uz tikšanos, lai varētu strādāt pie onkoloģijas plāna kopā ar nozarēm, uzmundrināt veselības ministriju, prasīt, kā mēs varam palīdzēt, un bez šī onkoloģijas plāna un finansējuma nekāda attīstība nav iespējama. Un es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo šī ir maza daļa no tā mājas darba, kas mums ir jāizdara Latvijā, lai mēs vispār varētu godīgi pretendēt uz Eiropas finansējumu. Paldies, atbalstīt šo priekšlikumu.
Debati slēdzu komisijas vārdā.
Jā, komisijā ceturtais priekšlikums ir atbalstīts un aicinu arī jums, kolēģi, to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums deputātu Kučinska, Dans Reiznieca Sozols un Bergmaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Kolēģi, paldies valdībai, kas tomēr, tomēr uz otro lasījumu izlaboja šo kļūdu un pārmainot dažas šīs te nianses juridiskās, tomēr nākamā priekšlikumā arī ir atbalstīts. Bet nedaudz vēsturei paskatīties mēs, ka diezgan daudz komisiju vadītāju un, es domāju, arī amatpersonas saņēma ļoti satraukta radiotelevīzijas centra šo te vēstuli par to, ka ir vienkārši aizmirsies finansējums parakstam. Nu, kad mēs sākām, kad es sāku pētīt, kāpēc tas tā ir radies, tad, nu, protams, runājot par daudziem miljoniem šādi sīkumu pēkšņi var aizmirsties, bet pamats sāls bija tas, kas valsts pārvaldē ir laikam pilnīgi visur, kā slimība, tas ir viens ministrs saka, ka tas ir otram ministram, otrs ministrs saka, ka tas ir vienam ministram, rezultātā labi iesākta lieta, kas paredzēja parakstu attīstību, ja tam šajā Covid krīzes laikā tas ir pilnīgi kļūs, kā nu neiespējami to neturpināt, un tomēr pat pie finansējuma avota esamības tas bija vienkārši palicis nost. Šis finansējums arī nav tīrais budžets, tās ir dividendes, ja kāds arī nezin, tad radiotelevīzijas šis finansējums tieši nav no viņa pakalpojumiem, bet tās ir LMT dividendes, kas dod šobrīd iespēju arī viņiem tomēr ar savu pēļņu operēt. Un tad mans novēlējums tomēr arī šo, protams, nebalsojot atbalstoši, jo nākamajā ir precīzāk, bet neaizmirst šādas lietas. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka piektais priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti vēlās balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu, ko iesnieguši deputāti Kučinskis, Reiznieks, Ozola un Bergmanis. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 49 atturās 2, priešlikums noraidīts.
Sestais ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 66 pret 2 atturās 0. Priekšlikums pieņemts.
Astotais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret 1 atturās 0. Priekšlikums pieņemts.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Man neparādās. Ir? Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par par 76, pret 1, atturās 0. Priekšlikums atbalstīts.
Desmitais ministrs kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 10. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret 1 atturās 0. Priekšlikums atbalstīts.
Vienpadsmitais ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 11. ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturās 0. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 12.
Vienmirklīti. Ir pieprasīt.
Paldies.
Es atvainojos, Bondar kungs. Deputāte Julija Stepaņenko ir pieprasījusi debatu par procedūru. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Lūdzu pieteikties deputātei Julijai Stepaņenko, vārds Julijai Stepaņenko.
Paldies, kolēģi. Nē, pavisam īsi, es tikai gribēju pateikt, ka vienu brīdi nevarēju pieprasīt balsojumu. Tagad viss ir kārtībā. Paldies.
Paldies. Turpinam skatīt priekšlikumu. Lūdzu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Tagad rādi. 12. priekšlikums arī ministra kabineta priekšlikums un komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret 1 atturās 0. Priešlikums atbalstīts.
Tā, 13. ministru kabineta priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, ja es pareizi redzu, un Bondar kungs varbūt varētu man palabot, ja es kļūdos, jo viņš kā ziņotājs visticamāk varētu arī vairāk pastāstīt par priekšlikumiem, tad šis priekšlikums varētu būt saistīts ar prezidenta algu, kas nosaka, ka prezidenta algai jābūt līdzvērtīgi, jāceļās līdzvērtīgi premjera algas līmenim. Es ļoti lūdzu Bondar kungu paskaidrot saimnes deputātiem, par ko ir šis priekšlikums, un ja es kļūdos, tad arī norādīt, par ko precīzi šī kļūda ir. Ja es pareiz redzu, 13. priekšlikums priekšlikuma tabulā varētu būt šīs, ja man kaut kas ir pārliecis, tad es ļoti atvainoju, tad ir 14. Paldies. Bet lūdzu, sākiet, piesakiet, par ko ir šie priekšlikumi, lai mēs arī varam izsakot. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, labdien, kolēģis. Klau, Manuprāt, ka Saeimas deputāti nedz opozīcijas, nedz arī pozīcijas deputāti nav kiborgi. Un es gribētu tā kā arī saprast, ne tikai par to, kā bija šobrīd priekšlikums numur 13, un Modera kungs, esiet lūdzu tik laikas stāstiet par tiem priekšlikumiem, kas tie ir par priekšlikumiem, bet šobrīd notiek arī preses konference ar Karim kungu, ja? Ar Levita kungu, ar Mūnētas kundzi. Šobrīd es noteiku stāstu par jauniem ierobežošanas pasākumiem. Un paralēli mēs šeit tagad šis priekšlikums ir par miljoniem, par 1,5 miljoniem eiro. Paralēli mēs tajā ātri kaut kur skrienam ar budžetu uz priekšu. Mēs nevajag lūdzu visu organizēt, saprast uz kuriem mēs šobrīd ejam, ko saka galvenās valstām at personas par Covid-pandēmiju Latvijā. Tas šobrīd notiek. Es nesaprotu, kā jūs deputāti šobrīd varat balsot par kādu priekšlikumu, kad tiek runāts šobrīd premjers, prezidents un Saeimas priekšsēdētāji runā par jauniem ierobežojumiem. Kāds tagad ir budžets? Kāpēc mēs nevaram mazliet nopauzēt? Mums vēl ir paredzēta koalīcijas sēde pēc 40 minūtēm, kur arī tiks veikts kādas veidi izmaiņas un mazliet saprast, uz kuriem šis kuģis šobrīd tagad stūrējās. Nu, es nesaprotu, kā jūs varat šobrīd vienkārši balsot tā kā balsošanas mašīnas. Es nevaru sev tādā veidā sevi asociēt ar šādu balsošanas mašīnu. Es lūgtu, uztaisam pārtraukumu vai nu, kas notiksies, ka mēs divas stundas šobrīd nepieņemam.
Vārds deputātei Reginai Ločmalei.
Jā, kolēģi, es pilnīgi piebiedros tikko Artusa kaimiņa teiktajam, jo pirmkārt tā ir absolūti necieņa attiecība uz parlamentu. Tad, kad parlaments skata budžeta, vēl vairāk, ka trīs gadu budžeta ietvaru, ministru kabinets debatē par jauniem ierobežojumiem. Pirmkārt, tādā veidā parlamentārieši ir pilnībā izslēgti no informācijas plūsmas. Viņiem nav iespējas pēc tam skaidri un gaiši izskaidrot saviem vēlētājiem par valstī notiekošo un vēl vairāk ministru kabineta dalībniekiem visiem, izskaitot premjeru, ir rūpīgi jāsēko mūsu debatēm, kā viņš teiks savu noslēguma runu šodien. Vai tas nebūs neprofesionālisma kandals? Kā varētu kaut ko spriest par to, kā nobalsojas parlaments par nākamā gada budžetu, nemaz neklausoties debates? Mūsu valstī kaut kas nav kārtība, un tas kaut kas ir sasniedzis jau milzu apmērus. Es arī lūkšu inicēt pārtraukumu Saeimas sēdē, jo tas ir absolūti nepieņemami, ne no kāda viedokļa. Valsts pārvalde ar mīnus zīmi. Ir pieteikts karš gan demokrātija, gan veselam saprātam.
Ločmalas kundze, šis jautājums tad ir par procedūru. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi. Ja par procedūru, tad lūdzu pieteiksimies par procedūru.
Es tomēr arī par priekšlikumu, jo man vēl ir jābalso par 112 priekšlikumiem šajā likuma projektā, 113 un arī vēl nākamajā. Bet tā patiešām ir taisnība, ko Regīna tikko kā minēja par to, ka arī premjerministrs nav klāt šobrīd šajā budžeta sēdē. Un es esmu redzējuši tikai tā linkaiti, kurš runā. Un manuprāt, tā pilnīgi nepareiz praksa. Man gan jāpielabo Regīnu par to, ka šobrīd nekāda lēma netiek pieņemt ministra kabinetā, tie notiks rīt, bet tā vai tā, mums kā tautas vēlētājiem priekšstāvjiem ir jābūt lietas kursā, kas notiekās, lai mēs spējam atbildēt saviem līdzcilvēkiem un cilvēku, kas mums ir ievēlējuši par to, kas šobrīd notiek ar Covid un par kur runā Kariņš, Mūrnieks un Levits vienā ekrānā. Šajā paralēlajā brīdī, manuprāt, tas arī tas viens no svarīgākajiem motivatoriem. Pirms ministriem ir jābūt šeit arī klāt šajā tiešsaitē.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā sēdes vadītājas kundze, cienījumie godātie kolēģi, mēs mums drusīgi noejam no tā, ko saimā šodien ārkārtas sēdē ir jādara, jāizskata budžets, budžeta ietvers 21. 22. 23. Gadam. Paniku celt par to, ka augstākās amatpersonas aizvada preses konferenci, ja ir tādas bažas, ka kaut ko palēdīs garām, nevēl viņi saucās preses konference, plaša ziņas līdzekļi arī atreferēs teikto. Un kaimī kungs jau arī pareizi minēja, ka valdības sēde ir rītdien, nekas tagad otrajā brīdī pašlaik netiek pieņemts. Un atgriežoties pie priešlikuma numuru 13, arī atsaucoties valsts prezidenta, tātad kancelējas aicinājumu, man būtu aicinājums neatbalstīt šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es gan nesaprotu to stresu, kas šobrīd ir radies par to, kad valdības ministra nav, viņa nebija visu pagājušo nedēļu, viens kaut kur parādījās, mums tomēr arī tas ir labi, bet, manuprāt, ļoti zūd fokus no tā, kad tomēr šis ir parlaments, un parlamentā par lēmumiem valdība tikai atskaitās, bet lēmums pieņem deputāti un ir komisiju vadītāji, vesela virkne, divi tikko runāja, ir arī atbildīgā likumprojekta referents Bondara kungs, kas arī ir komisijas vadītājs, tiem tad arī vajadzētu šobrīd aktīvāk uzstāties, kā arī kuram citam deputātam, kas balso par vienu vai otru priešlikumu, savādāk jūs atzīstiet to, ka jūs balsojiet par nesaprotamu budžetu, es tādu pieeju atbalstīt īsti nevaru, jo atbildība, kas līdz visu laiku te tiek šobrīd mēģinās to atbildību novelt uz valdību. Manuprāt, atbildība nav valdība, atbildība ir politiskām partijām un koalīcijas deputātiem, kas to visu atbalsta viennozīmīgi. Un te nevajag mēģināt kaut kā taisīt kaut kādu baigo situāciju no tā, kad šeit nav ministru. Galvenā, ja arī ministru būtu, galvenā atbildība tāpat ir, paliek saimas deputātiem, kuri arī šo te visu budžetu un visu pagājušo nedēļu ļoti cieši klusēja un neviens neko nestāstīja, neastāvē ne savus ministrus, ne politiku, par kuru balso. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, iesākot kārtējo nedēļu un atkal skatām budžetu, ņemot vērā, ka droši vien par finansēm atbildīgos jau nesagaidīsim, es te atļāvos uzmest acis priekšlikumu tabulai un arī attiecīgai tiem skaidrojumiem šai pozīcijai, un konkrēti mēs šobrīd debatējam par 13. priekšlikumu, un te pie paskaidrojuma rakstīs, ka tas ir tehnisks precizējums atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tad par, kas attiec uz pašvaldību valsts ienākumu sadalu atbilstoši iepriekš nobalstotai proporcijai un to tad izrietošai fiskālajai ietekmei. Tātad šis ir tehnisks priekšlikums, ministra kabineta priekšlikums un šo aicinu atbalstīt. Savukārt par citiem priekšlikumiem debatēsim tad, kad pienāks to kārta. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Komisijas vārdā vēlētos teikt, ka patiešām 13. Ir tehnisks priekšlikums, kas izriet no tās situācijas, ka mēs proporciju esam noteikuši valstī 75, pašvaldībām 25 no iedzīvotā ienākuma nodokļa proporcijas. Un mēs vienkārši, ja ministra kabinets vienkārši precizē, ņemot vērā aktuālās prognozes, iedzīvotā ienākuma nodokļa, teiksim, ieņēmumos un aicina arī deputātus atbalstīt, kurš kad tas tika atbalstīts komisijā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 62 pret 11 atturās 1. Priekšlikums atbalstīts.
Tātad 14. Arī ir ministra kabineta priekšlikums, kurš pēc būtības jā, parādi, kā tad finansējums tiek sadalīts vispārējo balsts funkciju veikšanai un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debats vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien vēlreiz. Tātad, nu, 14. priekšlikums nedaudz izvērstāk skaidrojot būtu tātad finansējums, kas nepieciešams, lai līdzvērtīgi ministra prezidenta tam hipotētiskajam algas pieaugumam 21. Gadā palielinātu arī valsts prezidenta mēneša algu un attiecīgi arī reprezentācijas izdevumus. Un kā arī persona, kuras ir ieņēmuši valsts prezidenta amatu, tad bijušo prezidentu pensiju izmaksas. Nu, šajā gadījumā man atliek tikai atsaukties uz šā gada 20. novembrī saņemto vēstuli budžeta komisijā no valsts prezidenta kancelējas, kur tad valsts prezidenta kancelējas vadītājs Teikmaņa kungs atsaucoties uz budžeta veidošanas likumprojektiem, kas diktē, kā tiek veidots budžets, un tā skaitā ikgadējo prezidenta šo naudas pieprasījumu, kas arī attiecīgi tiek budžetā nodrošināts, tad ņemot vērā arī gan to, gan arī pašreizējo situāciju valstī, ko negatīvi ietekmējusi COVID-19 vīrusa infekcijas izplatība, tad valsts prezidenta vārdā Teikmaņa kungs ir ierosinājis 21. Gadā valsts prezidenta atalgojumā nepiemērot ikgadējo indeksāciju un saglabāt to 2020. Gadā noteiktajā apmērā. Nu, šajā sakarā labas kārtības labad un izrādot cieņu valsts prezidenta lūgumam, kas, manuprāt, ir kopumā vērtējumu kā atzinīga rīcība un tāda arī nepakautrēšanās šādu vēstuli saimē atsūtīt. Un ņemot vērā arī to, ka budžeta komisija, acīm redzot, to tehniski iemeslu dēļ nesanāca sasaukt komisijas sēdi vēl pirms budžeta izstīšanas un pārlemt šo priekšlikumu, es aicinu šo komisiju atbalstīto 14. Priekšlikumu tomēr noraidīt saskaņā prezidenta lūgumu. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģis, arī aicinu balsot pret šo ministra kabineta ierosinājumu palielināt prezidenta algu un arī pret nākamo ministra kabineta ierosinājumu palielināt prezidentam reprezentācijas izdevumus. Jāsaka, prezidentam nepaveicās, jo par viņa atalgojumu palielināšanu tika iesniegts valdības priekšlikums uz otro lasījumu. Bet likumprojekta pirmajā lasījumā jums kolēģis vēlreiz atgādina, ka ir iestrādāti 68871 eiro premjera, ministru un parlamentāro sekretāru atalgojuma un reprezentācijas izmaksu pieaugumam. Pat ja prezidents šobrīd ir tā kā atzīmes kļūdu un saprot, ka ir jādemonstrē solidaritāte ar sabiedrību, tad pārējie valdības vadītāji neklapē ne ar ausi vismaz pagaidām. Vēl nesen premjeras lepni teica, ka viņš negrasās neko mainīt, jo līdz mediķiem un pedagogiem arī ir algas pieaugušas. Kolēģi, es baidos pat iedomāties, kāda būs statistika par 3. un 4. šī gada pedagojumu izmaiņu dinamiku, bet jau gada sākumā ir skaidri redzams, ka arī krīzes laikā ir ārkārtīgi izdevīgi strādāt publiskajā sektorā. Ja privātajā sektorā 2. ceturksnis par 1. vēl uzrādījot niecīgu, bet tomēr pieaugumu, 0,7% apmērā, es domāju, ka tagad būs stipri slikta tā situācija, bet vēl tajā laikā valsts pārvalde, publiskais sabiedriskais sektors dzīvoja gandrīz kā nieres taukos. Atalgojums pieauga vēl 2. ceturksnī par 4%. Un mēs redzam, ka arī nākamā gada budžetā ierēģņu atlīdzība nesamazinās, kamēr privātajām sektoram ļoti daudzām cilvēku grupām ir vispār liekts strādāt un nopelnīt iztiku. 200 eiro un pat vairāk pieaugums valdības vadītājiem ir tik, cik veselu mēnesi bija pavasarī jādzīvo ģimenēm par tīkstāvu pabalstu.
Vārds deputātei Vitai Andai Tēraudai.
Labdien, kolēģi! Valsts amatpersonu atalgojumi ir savstarpēji saistīti. Tā ir sistēma. Ceļot algas vienam, ceļās citiem. Iesaldējot vienam, iestājas domino efekts un trāpam daudziem. Lai gan politiski šķietami labskanīgi un daudziem tīkami ir vārdi nost ar amatpersonu algām, Es tomēr aicinu deputātus uz sistēmu un ilgtermiņu skatu. Amata algas ir noteiktas kontekstā ar līdzvērtīgiem profesionāliem amatiem konkrētās nozarēs. Tās kustās līdzi kāpumiem un kritumiem nozaru vidēja atalgojuma līmeņos, kāpumiem un kritumiem mūsu valsts ekonomikā. Atsaitējoties no šīs sistēmas, izraujot atsevišķas amatpersonas no kopējās sistēmas, mēs riskējam laika gaitā nonivelēt algu līmeņus, padarot valsts pārvaldi par vietu, kur nozars profesionāļi nevēlēsies un nevarēs atļauties strādāt. Ilgtermiņā tas kaitē valsts rīcības spējai un valsts lēmumu kvalitātei. Tieši tāpēc pirms gada es neatbalstīju deputāta algu iesaldēšanu, jo tas atsaitēja mūsu algas ne tikai no valsts ekonomikas kāpumiem, bet arī no kritumiem. Tāpēc ļoti gaidu, kad līdz Saeimai nonāks arī ministru kabineta izstrādātā atalgojuma sistēmas reforma, cerībā, ka tā nodrošinās valsts pārvaldes konkurētspēju šodien un nākotnes darba tirgu. Konkrēti šis 14. priekšlikums paredz papildus budžeta līdzekļus, lai celtu valsts prezidenta algu un reprezentācijas izdevumus. Valsts prezidents šo algu pacēlumu nevēlas. Esmu pārliecināta, ka valsts prezidenta kungs kā jurists labi saprot, ka šādi grozījumi, kam var būt sistēmiskas sekas, ir rūpīgi un savlaicīgi jāizdiskutē. Diemžēl vēstu saņemti pēc tam, kad komisijā lēmums jau pieņemts. Ir izpalikusi šī rūpīgā un savlaicīgā diskusija. Tamdēļ šodien balsošu kopā ar komisiju. Tas neizklāda iespēju Saeimai nākotnē rūpīgi izvērtēt valsts prezidenta priekšlikumu un novērtēt, kā tas ietekmē atalgojuma sistēmu kopumā. Bet šāds izvērtējums vēl nav noticis. Tamdēļ aicinu atbalstīt komisijas viedokli un balsot par.
Vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Labdien, kolēģi! Es savukārt aicinu respektēt valsts prezidenta vēstuli Saeimas budžeta komisijai, kurā viņš lūdz prezidenta atalgojumam un reprezentācijas izdevumiem nepiemērot ikgadējo indeksāciju un saglabāt tos 2020. Gada noteiktajā apmērā. Līdz ar to mūsu frakcija neatbalstīs ministra kabineta iesniegto priekšlikumu numuru 14, kā arī nākamo valdības 15. Priekšlikumu, kurš paredz ministra kabineta locekļu reprezentācijas izdevumu pieaugumu. Bet kas attiecās uz ministru un parlamentāro sekretāru atalgojumu indeksāciju, tad mēs, frakcija Jaunā vienotība, uzskatām, ka 2021. Gadā šāds pieaugums ir jāiesaldē arī viņiem. Saeima to var atrisināt ar atsevišķu likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Lūdzu, jūs laiks apvienots.
Godātie kolēģi, politikas pētniece Iveta Kažoka kadreiz izteicās, ka Latvijas sabiedrība reizēm ir gatava maksāt par valsts pārvaldi tā, it kā maksātu par Zaporožicu. Bija kadreiz padomju laikos tāda ļoti slikta mašīna, bet sagaida pakalpojums un valsts pārvaldes kvalitāte kā no Ferrari. Manuprāt, pašreizējais aicinājums nepacelt reprezentācijas izdevumus prezidenta kancelēji ir ar domino efektu uz turpmākiem aicinājumiem iesaldēt algas ministriem, tad valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem, tad citām augstām amatpersonām. Mums jāapzinās, ka tā ir sliktā prakse, jo pašlaik jau tā ir diezgan grūti piesaistīt valsts iestāžu vadītāju amatiem kvalificētus cilvēkus, jo viņi ļoti labi apzinās, ka privātajā sektora vadītāju atalgojums ir krietni augstāks. Mums būtu jāskatās, lai mūsu politika beigās neizskatās pēc tāda iedziena, ko es tūlīt pārtulkošu, kas angliski izklausās kā race to the bottom, un latviski to varētu pārtulkot kā standārtu pazemināšanas sacīksti. Popularitātes meklējumos mēs sacenšamies pazeminot standārtus. Es domāju, ka Latvijas sabiedrība ir pelnījusi valsts pārvaldi, kas kvalitātes ziņā atbilst vismaz Volvo vai Volkswagen, un es aicinu balsot kopā ar komisiju un neatbalstīt aicinājumu pazemināt vai nepacelt reprezentācijas izdevumus arī tāpēc, ka Latvijā, diemžēl, šī reprezentācijas izdevuma, piemēram, ministru gadījumā, ir vienkārši viens veids, ka kadreiz tika iedibināts mēģinājums nedaudz pacelt ministriem algas, jo aicinājums vienkārši pacelt algas būtu politiski nepopulārs. tad mēs varam nonākt pie tā, ka tikai cilvēki, kam tiešām trūks kompetences, strādās politiskajos amatos. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi, klātesošie. Nu, valsts prezidents, kā mūsu valsts augstākā amatpersona, ir solidarizējies ar situāciju, kur šobrīd mums ir valstī. Jāpiekrīt gan, ka šis domino efekts ir saistīts ar vienoto atlīdzības sistēmu, tomēr arī to mēs varam grozīt vēlāk izējot no situācijas valstī, kuru ir tagad skārusi Covid epidēmija. Ir tāds teiciens dzīves mēra laikā, un ja mēs tā viņu pārfrāzējot skatāmies uz notiekošo, tad tiešām šobrīd ir epidemioloģiska krīze, un nevajadzētu viņu, protams, nodēvēt par mēru, bet tomēr tas ir saistīts īpaši ar šo te neprognozēto situāciju, kas ir iestājusies mums valstī. Neaizmirsīsim kolēģi, ka atalgojums tai skaitā arī mums maksā tie uzņēmēji, kas maksā nodokļus, un lai mēs arī nebūtu tieši valsts pārvalde, tomēr arī valsts pārvaldes optimizācija šobrīd Covid laikā būtu jāpārskata un iespējams arī tā būtu jāmazina. Es gribu teikt to, ka sekosim tam, ko mūsu valsts prezidents ir lūdzis. Valsts prezidents šajā gadījumā ir lūdzis nepalielināt šos te izdevumus. Manuprāt, tas ir pareizi, un ja tas ir saistīts ar kopēju sistēmu, arī to mēs varam ar laiku pārskatīt. Kolēģi, es aicinu šo priekšlikumu līdz ar to neatbalstīt un šajā gadījumā solidarizēties ar tautu, kurai šobrīd arī nav viegli, īpaši atsevišķās nozarēs. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, par solidarizēšanos ar tautu nevarētu saukt šo te pieauguma iesaldēšanu. Tā nav īsti solidarizēšanās ar tautu, jo patiesībā sakot, kā mēs redzam šajos debatēs, triumfē īsta liekulība. Jo mēs jau, šī jau ir sastā diena, kad mēs skatām valsts budžetu, ir iznīcināts jau ļoti daudz kas, un tikai tagad, kad mēs esam pienākuši klāt pie, nu, dažu deputātu ieskatā droši vien vissvarīgākā jautājuma, vai pielīst vai nepielīst valsts prezidentam un no kuras puses to izdarīt, tikai tagad ir iznākuši ārā tik daudzi Saeimas deputāti no koalīcijas, kuri ar iepriekš sagatavotām runām stāsta mums, kā pareizi vajadzētu rīkoties ar valsts pārvaldes algām. Kolēģi, vislielāko liekulību, es domāju, mēs redzam šodien, tagad, kad mēs lemjam par valsts prezidenta algas paaugstināšanu, pacelšanu vai iesaldēšanu. Šie cilvēki, kas uzstājas, sakot, ka mums ir jāklausa prezidents vai ka mums nav jāklausa prezidents, lielākā daļa no viņiem, es negribu tiešām teikt par visiem, bet lielākā daļa no viņiem nekādā mērā nebija ieinteresēti vispār aizdomāties par to, ko viņu balsojumi nodara mazajiem uzņēmējiem. Nevienā mērā viņi nav iedomājušies par to, ko nodara, piemēram, atsaistīšana no minimālās algas, vairāku pabalstu atsaistīšana no minimālās algas. Tas viņus neuztrauc. Viņus uztrauc tikai tas, vai viņi kārtīgi izskatīsies prezidenta acīs ar savu runu vai nē. Kolēģi, es, protams, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, bet tas ar to nebūs līdzēts. Ar to galīgi nebūs līdzēts. Tas ir māziņš.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Nu, šis jautājums atkal prasās tādu nopietnāku analīzi. Jābūt loģikai katrā jautājumā. Ja valsts mēroga nākošu gadu paredzama krīze, kā minimums IKP mīnus 4%, tātad samazinājums faktiski būtu jāskar normāli visā jomā. Izņemums nav arī ierēģņu algas. Kāda tad ir loģika aizstāvēt amatpersonas galvenos ieguvējus, palielinot algas? Te runa par goda prātu. Vai nu viņš ir šīm amatpersonām, vai nav. Prezidents atteicās, tātad viņam ir šī sirdsapziņa, goda prāts, cepurinost. Bet kā paliek ar pārējiem? Pārējām amatpersonām. Tikko nobalsojam par to, ka mēs samazinām budžetu pašvaldībām, kas skar ļoti lielu iedzīvotāju daļu laukos, samazinājam vairāk kā 7% pat 9%. Šeit ir runa par palielinājumu, par kaut kādu kvalitātes pieaugumu. Ko tad tur ierēģņi nopelnījuši un ko tad tur viņi labu izdarīs nākošu gadu, ja viņiem palielinās tās algas? Te ir tikai un vienīgi goda prāta jautājums. Es aicinu šīs amatpersonas līdzīgi, kā prezidents rīkoties un iesniegt savus iesniegumus, apturēt šo paaugstinājumu, augu paaugstinājumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Es gribētu vērsties pie Latkovska kunga, kurš apliecināja to, ka viņš tiešām lasa iesniegtos dokumentus un šajā gadījumā ļoti skaidri atbild uz prezidenta vēstuli, jūs to atbalstiet. Man gribējās dzirdēt kaut vienu atbildu uz tām uzņēmēju organizāciju biedrību vēstulēm, kas bija pie citiem likumiem iesniegts, tāpat attiecībā par pašvaldību attīstības spēju, kur vesela virkne šādu te iesniegumu bija minēti šajos te likumprojektu pavadošies dokumentos, par ko mēs runājam veselu nedēļu. Un tur, diemžēl, runa bija par samazinājumu un aicinājumu nesamazināt. Šeit ir par pieaugumu un atstāt tā, kā bija līdz šim. Un mēs visi saprotam, kā prezidentam dzīve ir līdz šim, kādos apstākļos dzīve un tā solidaritāte, nu tāda nosacīta, es domāju. To mēs visi saprotam. Bet attiecībā par kopējo valsts pārvaldi un atraušanos gribētu visiem atgādināt, ka šī pati valdība, kuru pārstāv jaunā vienotība un arī attīstībai parkas runāja par vienoto atlīdzības sistēmu, šī pati valdība mēnesi atpakaļ nenobalsoja, atlika jautājumu par vienoto atlīdzības sistēmas ieviešanu vēl uz kaut kādu nezināmu laiku. Šī pati valdība, kas varēja nākt ar vienotu sistēmu sakārtojumu, atstāja šo pašu sistēmu un šobrīd šo sistēmu pēc būtības padara kroplu, veicot dažādākus izņēmumus jau tā kroplajā sistēmā. Kolēģi, šis priekšlikums, kas ir iesniegts atbalstīšana, neatbalstīšana Latvijas iedzīvotāju stāvokli, tas absolūti nemainīs. Simboliski mēs kaut ko izdarīsim, bet iedzīvotājiem nepalīdzēsim. Paldies.
Pārts deputātam Artusam Kaimiņam.
Tātad savasais atlikums no šīm debatēm par 14. priekšlikumu ir sekojošs. Tātad punkts viens. Mārķim Londram bija jāpasaka, ka komisija atbalstīts, bet saņemtā vēstule no prezidenta kancelēs lūdz šo te algas pielikumu, lai tas nenotiek. Tātad punkts viens ir tas, ka prezidents iesaldē savu atalgojumu. Punkts divi, ko es sapratu, un es ļoti priecājos to arī šeit lūdzu dzirdēt, ka Latkovska kungs izstāstīja par to, ka neatbalsta arī premjera ministru un parlamentāro sekretāru algu paaugstinājumu. Prieks dzirdēt ļoti labi. Dana Reizniece Ozola atbild uz jūsu jautājumu, kas ir atsevišķi likumprojekts, cik es saprotu, darba kārtībā tāds jau ir iesniegts no saskaņas puses. Ja mēs koalīcijā nevarēsim vienoties, es sapratu, ka attīstībai pār ļoti nav pieņemama šī te algu nepaaugstināšana, jo ir jābūt visiem kopīgos lūk šajos te likteņa gājienos visām amatpersonām vienās trikītītā kā bērndārzniekiem, es gan tā nedomāju. Tātad šis te mūsu ievērotais savsies atlikums, tātad prezidents nesaņem pielikumu, premjers nesaņem pielikumu, ministri nesaņem pielikumu, parlamentārie nesaņem pielikumu. Tas ir tas, arī, kas ir savsies atlikums no šī te visa. Bonder, kurus lūdzu, skaidrojiet priekšnikums. Jūs varat arī kā Mārtiņš Bonders piespiest pulmu un runāt arī kā deputāts. Nu, Mārtiņ, nevar visu laiku uz pirkstiem skatīties, es skatos, nu, tā kā jātiksē līdz, vai ir kaut kāds šeit līkums vai nav, ko tu netīšām nepateicis vai pateicis?
Es tūlīt noņemšu.
Es pietlūstu tik laiku un budžeta komisijas deputāti no koalīcijas un arī ministri piedalīties šajās debatēs par Latvijas valsts budžetu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, tie, kas šeit argumentē, ka valsts augstākā manu personēm šobrīd ir ārkārtīgi nepieciešams palielināt atalgojumu, es jums atgādināšu, ka par pamatu atalgojumu pieaugumam tiek ņemti divus gadus veci dati, jeb jauni dati, un vidējais atalgojums, nu šī gadījumā, tad 2018. gadā tā pieaugums, tad vidējais atalgojums valstī pieauga par 8,4%. Mēs ekonomika tajā gadā arī aug par 4,3%. Un nevar būt tā, ka mēs skatāmies atalgojumu palielinājumā un saistām to tikai ar pozitīvu ekonomikas pieaugumu. Tad, kad ekonomika krīt, tad ir arī jābūt apgrieztai loģikai, ka arī augstāko valsts amatpersonu atlīdzība nedrīkst tik strauji augt. Citādi mēs nu, sanākam, ka domājam tikai par domino efektu publiskajā pārvaldē un patiesi. Iepriekšējās dienās neviens no jums nerunāja par to, kāds domino efekts būs tajā brīdī, kad mikro uzņēmē patentmaksu maksātāji pašnodarbinātāji vairs nevarēs strādāt savos nodokļu režīmos.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz labdien sabiedrību. Šis priešlikums par prezidentu un ministru kabinetu un visām tām algu paaugstināšanām krīzes laikā ir skaidrojums tādā pasakas formātā, ka Ļenganā ļumīgā ļerpata izdomāja, ka vajag palielināt sev algas. Jeb citiem vārdiem sakot, nodrošināt sev patības paturēšanas pabalstu. Ja vēl citiem vārdiem sakot, viens teikums par 5000 eiro grūtā brīdī nenāk par sliktu. Aptuveni tāda bija tā doma, ka pēc šajā laikā visa valdošā koalīcija, kas ir tā ļumīgā Ļenganā ļerpat, izdomāja, ka ir īstais brīdis. Un tad pēkšņi visi šie cilvēki arī šodien no varas koalīcijas, kas kāp tribīnē, attapās, ka tauta to nesapratīs. Ka ir pārāk liela ažiotāža, ka tauta nevar nekādi sagramot, ka tautai mazāk, bet varai vairāk. Un tad brīnumainā kārtā, kā tāda svētība par Latvijas zemi nāk atskārsme, ka krīzes laikā valsts augstākajām pamatpersonām atalgojums nav jāpaceļ. Tas, protams, ir smieklīgi. Un tas ir situācijā, kad atalgojums vispār, protams, valsts augstākajām amatpersonām būtu jāpaceļ, ja tās būtu amatpersonas, kas rīkojas Latvijas tautas un Latvijas valsts interesēs. Taču tas nav šis gadījums. Šis gadījums ir tikai un vienīgi patības paturēšanas pabalsts savās personīgajās interesēs. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Šis grozījums runa par niecīgo summu visa budžeta mēroga. Un tomēr tieši šis grozījums pamodināja vairākus koalīcijas deputātus. Jūs, kolēģi, sēdiet klusu, kad mēs runājam par maziem uzņēmējiem, par pašnodarbinātajiem, par sociālo aizsardzību, par ārstiem un skolotājiem. Tagad, acimredzo, tas ir tas jautājums, ko jūs uzskatāt par augstāko prioritāti. Jo teorija jums ir taisnība, protams. Valsts pārvalde jābūt cienīgam algam, lai, kas ir kvalificētie cilvēki, tur strādāt. Bet kā to uztvers cilvēki? Mēs aicinām un lūdzam cilvēkus paciesties. Jo jūs, acimredzot, klausījāties to, ka premjers teica svētī. Viņš ļoti lūdz cilvēkus, ko viņš sauc par draugiem, nu, tomēr paciesties un saprast, ka tāda ir situācija, ka cilvēki zaudē ienākumu, zaudē darbu, viņiem ir grūti. Un tieši šajā brīdi tie valsts pārvaldes darbinieki un prezidents un tā tālāk, ka viņi neatsakas no saviem labumiem un vēl vairāk, pat tā diezgan sikumaini, es teiktu, tomēr grib pacelt sev algu. Jā, prezidents no tā atteicis, tās ir pareizs žests, bet kāds ir tas signāls, tas message, ko mēs sūtam cilvēkiem? Ņemot vērā to uzticības krīze, kas jau tagad ir vērojams. Jo patiešām situācija kļūst slikta, ka arī tāpēc, un pirmkārt tāpēc, ka cilvēki mums vienkārši netic. Es domāju, ka vismaz šis simbolisks gājums nu būtu jāizdara. Jo tomēr padomāsim par to, kā šo balsojumu uztvers cilvēki. Es aicinu balsot pret 14. priekšlikumu.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Kolēģi, diemžēl diskusija par nodokļu slogu palielināšanu kopā ar budžeta pakotnē, kas skar kopumā 2012.470 nodokļu maksātājus, izpalīka no valdības puses un no valsts pārvaldes puses. Bet diskusija par to, ka nepieciešams iesaldēt atalgojumu valsts pārvaldes strādājošo, kas tīri teoretiski vajadzētu skart tikai 50 tūkstošus cilvēkus, izraisīja tik aktīvu līdzdalību no pozīcijā esošiem deputātiem. Bet rodas jautājums, kādi ir sasniegti rezultāti valsts pārvalde kopā ar ministriem? Mēs redzam, ka IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā nav sasniedzis pat vidēju Eiropas Savienības pieņemto līmeni. Mēs aizvien esam trešie no apakšā. Vai valsts pārvalde ir sasniegti rezultāti, kas uzlabo demografijas jautājumus? Vai mums ir pieaugusi dzimstība? Nē, nav pieaugusi. Tikai krītums un minusi. Vai mums ir korupcijas līmenis ir samazinājis pēc ekspertu viedoklim? Nav samazinājis. Mēs aizvien esam riska grupa un mums norāda uz kļūdam un nepilnībām. Vai COVID-19 otrā vīļņa sekas, ko tagad mēs visi izjūtam un kur celta panika parāda uz valsts pārvalde un ministru atbilstošu un efektīvu darbu un menedžmentu kvalitatīvu šaubos? Vai tad nabadzības un sociāla atstumtība ir samazināta Latvijā? Vai tas tiek darīts tikai un vienīgi tāpēc, ka ir satversmes tiesas spriedumi? Nu tad man ir jautājums, par ko saņem atalgojumu? Un vēl grib to palielināt, vadoties no 2018. gada IKP pieaugumu. Lūdzu, neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es ar izpratni izturos pret valsts prezidenta lūgumu nākamajā gadā nepalielināt viņa atalgojumu un reprezentācijas izdevumus. Un līdz ar to aicinu arī neatbalstīt šo te 14. priekšlikumu, bet es gribētu norādīt tiem deputātiem, kuri argumentē atbalstu šim priekšlikumam ar to, ka tādā gadījumā tiktu izjaukta visa valsts atalgojuma sistēma. Es aicinu pārlasīt valsts amatpersonu un valsts un pašvaldību amatpersonu atalgojumu likumu. Un tur jūs redzēsiet, ka šajā likumā prezidenta alga vispār nav piesaistīta šai te vidēji mēneša algai. Tur ir piesaistīts algas ministra prezidentam, saimas priekšsēdētāji, bet ne valsts prezidenta. Par valsts prezidenta algu lemj pieņemot budžetu. Un mums ir pilnas tiesības vienkārši šajā, noraidot šo te priekšlikumu, šobrīd atbalstīt prezidenta vēlmi, Un ņemt to vērā šī budžeta pieņemšanas gaitā. Līdz ar to aicinu neatbalstīt 14. priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzu. Komisijas vārtā lūdzu.
Jā, kolēģi, paldies par plašajām debatēm, kas izskanēja par 14. priekšlikumu. Vēlos tikai jums atgādināt, ka komisijā 14. priekšlikums ir atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvana. Balsosim par 14. ministru kabinetu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 12 pret 79 atturās 0, priekšlikums noraidīts.
Piecpadsmitais priekšlikums arī ir ministra kabineta priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts, bet pēc būtības nav balsojams, jo mēs noraidījām iepriekšējo priekšlikumu un tāpēc... es aicinātu pāriet pie 16. ministra kabineta priekšlikuma, kas komisijā ir atbalsts.
Debats ir iespējams. Sākam debats. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, vēlreiz. Grūti man pateikt, ir šis priekšlikums balsojums vai nav balsojums. Man izskatās, ka ir balsojums. Un šajā sakarā, protams, ka juridiskais birojs varēs sniegt savu viedokli, sēdus vadītāji arī tad par to, vai ir vai nav balsojums. Bet kopumā, tātad ņemot vērā, ka šī priekšlikumā paskaidrojuma rakstā ir rakstīts, ka šis finansējums ir nepieciešams reprezentācijas izdevumu pieaugumam, lai prezidenta reprezentācijas pieaugums palielinātu līdzīgi, kā tas būtu tātad ministru prezidentam un ministriem, tādā pašā, nu, acīmredzot proporcijā. Tad šajā gadījumā šis priešlikums līdzīgi kā iepriekšējais tieši sakarā to, ka prezidents šādu lūgumu ir izteicis, arī ir balsojums tātad pretēji komisijas viedoklim, ja viņš ir balsojums, un arī tātad noraidāms. Aicinu tātad paļauties uz valsts prezidenta redzējumu šajā sakarā un neatbalstīt šo 15. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Tādēļ kolēģis arī aicināšu šo priekšlikumu, ja tas ir balsojams, arī tāpat noraidīt. Mums ir uzradušies ļoti daudz drosmīgi šo te algu pieauguma apkarotāji, kuri pēkšņi 6. dienā pēc budžeta ir sākuši arī lasīt priekšlikumus, tiešām ļoti apsveicam. Taču šeit es gribētu vēl norādīt vienu momentu. Manuprāt, mūsu šobrīd valdības, šī brīža valdības sastāvā esošie ministri, diemžēl nav pelnījuši pat ne algas pieaugumu, pat ne pašu algu, jo tas, ko mēs redzam šobrīd, šajā krīzes situācijā, ir vienīgi solījumi. Arī tagad, kaimiņu kungs teica, ka jāseko līdzi ir šai te tiešraidei, mazliet paskatoties, es sapratu, ka šī tiešraide sasaukta, lai atkal pabiedētu cilvēkus, un lai atkal kaut ko solītu. Tieši tāpat kā vakardien mēs dzirdējām absolūti nosodāmu premjera runu, nosodām tāpēc, ka premjers nepakautrējās izmantot ētera laiku, prime time laiku, lai cilvēkus turot šajā te tādā saspringumā un stresā, pateiktu viņiem pilnīgi neko, vienkārši piesolīt vēl kārtēju reizi, ka kaut kad būs atbalsts tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd nav iespēja strādāt. Tieši to pašu mēs dzirdam arī šodien no prezidenta pils, ka kaut kad būs atbalsts. Kolēģi, attopieties, godātie ministri, attopieties. Cilvēki no 14. oktobra interešu izglītības skolotāji, piemēram, nevar būt ienākums. Pateicoties jūsu rīcībai, jūs neesat izdomājuši nekādu atbalsta mehānismu cilvēkiem, kuriem šobrīd nav par ko maksāt rēķinus. Un jūs tagad runājat par to, ka jums viena lieka kūka nepienākas. Tas ir pilnīgs, tas ir absolūts kauns. Jūsu darbi...
Vārds deputātam Jānim Pucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es arī aicināšu neatbalstīt šo priekšlikumu, 15. priekšlikumu, bet es vēlos paskaidrot par to, vai ir balsojums vai nav balsojums. Savā laikā, iepriekšā saimā vadot budžeta finanšu nodokļu komisiju, es šajā jautājumā esmu iedziļinājies. Un ja jūs paskatīsieties valsts un pašvaldību amatpersonu atalgojumu 5. pantu 2. daļu, un 6. panta 5. daļu, jūs redzēsiet, ka tur ir noteikts, ka ministru prezidenta šīs te reprezentācijas izdevumi nevar pārsniegt 95% no valsts prezidenta reprezentācijas izdevumiem, un tieši tāda pati norma ir iestrādāta iekšā šajā likumā arī attiecībā uz saimnes priekšsēdētāju. Tā ka ierobežojums ministru prezidentam attiecībā uz reprezentācijas izdevumiem skar ķēdes veidā, tātad gan saimnes priekšsēdētāju, gan ministra prezidenta, gan arī visus tos, kuriem šāda reprezentācijas izdevumi ir iesniegti. Bet neskatoties uz to, es aicinu atbalstīt šo, tas ir noraidīt šo 15. priekšlikumu, jo tātad šis te ierobežojums ir tikai, tur ir runa tikai par maksimālo iespējamo reprezentācijas izdevumu līmeni, bet kā jau te šodien daudzi cilvēki, daudzi deputāti ir skaidrojuši, ja mēs dzīvojam krīzes apstākļos, tad droši vien mums arī ir jāsaprot, ka izdevumiem ir jābūt atbilstošiem krīzes apstākļiem. Ir vietas, kur tie ir jāpalielina, un savukārt ir lietas, kur tas ir jāsamazina. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, es tomēr aicinātu nobalstot pret reprezentācijas izdevumu palielināšanu valdības vadītājiem un ministriem. Es šajā situācijā varu iedomāties, ka varbūt premjers Kariņkungs ir šobrīd saņemot 5000 eiro atalgojumu gandrīz un vairākus gadus arī strādājot ārvalstīs Briselē, kur ir pavisam citas summas makā. Viņš noteikti nevar saprast, ko tā tauta un ko tie opozīcijas deputāti cepas par nieka tur dažsimtu atalgojumu pieaugumu par reprezentācijas izdevumiem. Bet jūs pārējie kolēģi ministri, kuri pirms vēlēšanām brauc uz reģioniem, tikās ar iedzīvotājiem, saprot, ka tas dzīves līmenis ne tu nav tāds kā Briselē, tad es domāju, ka jums tomēr arī būtu jābūt no arī lielākai saprašanai, ka šajā brīdī, kad cilvēkiem tiešām iztiks līdzekļu trūkst, ka tas būtu tikai pareizi pasēdēt uz rokām un nepalielināt savu reprezentācijas izdevumus. Kolēģi, vēl tiem, kas nezin, reprezentācijas izdevumus ministri un premjeris saņem un tos neapliks ar nodokļiem. Padomājiet, ko jūs varēsiet atbildēt arī visiem tiem mazo režīmu nodokļu maksātājiem, kuriem jūs par katru eiro, ko viņi nākamgad nopelnīs, esat palielinājuši nodokļu slogu, kamēr paši sev tā uzsviežat reprezentācijas izdevumiem bez nodokļiem.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalei.
Jā, labdien. Es tikko noklausījos preses konferenci mūsu galvenām amatpersonām. Informēšu deputātus, ka ārkārtas situācija tiks pagarināta līdz 11. janvārim. Tiks noteikts princips divi cilvēki, divi metri arī attiecībā uz mājsaimniecībām.
Lučmals kundze, lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Es runāju par priekšlikumu, ka šis priekšlikums ir jānoraida, jo šie ministri nav pelnījuši ne tikai pielikumu, nav pelnījuši savu algu. Jo tas, ko vajadzēja izdarīt mūsu valstī, kad bija skaidrs, ka otrais vilnis ir nepārvārams, tas nozīmē iet Slovākijas ceļu. Bet mēs tikai tagad palielināsim testēšanas kapacitāti. Tad, kad Slovākija ir pierādījies, ka nacionālā testēšana ir samazinājusi inficēšanos divās reizēs, tika noteikti absolūti visi slimi cilvēki. Mēs varējam paņemt attiecību uz ārējo robežu, ko tagad mēs tikai izdarīsim, par ko runāja opozīcija pavasarī. Ko izdarīja Dienvidu Koreja un pārējais Āzijas valstis. Mēs visu to varējam izdarīt, tikai šie ministri nevarēja to izdarīt. Tāpēc kādi ir reprezentatīvi izdevumi, kam? Diviem jauniem kostīmiem, kuros viņi runās kārtējas muļķības piedotie. Mums nav nenormāla plāna, ne tā plāna, kuru cilvēki varētu saprast. Un pajautāt mātei, kur ir divi mazi bērni, kā viņa varēs, ar kuru bērnu turēt divu metru distanci, jaunāko vai vecāko. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Kolēģis, arī aicinu noraidīt šo priešlikumu un īpaši uzsveru reprezentācijas izdevumi laikā, kad pārsvarā darbs notiek attālināti. To palielinājums vēl pie tam ir grūti saprotams, vēl vairāk ņemot vairāk, kad visiem šiem mazā biznesa pārstāvjiem ir dzīve sarežģīta tik maksimāli, cik vien var to izdarīt. Šobrīd es vēlētos arī īpaši uzsvērt to, ka šīs ļoti tādas simboliskie balsojumi, ko šobrīd Saeimā lielā vienprātībā lemj, galīgi neatsver tos graujošos balsojumus, kas bija iepriekšējā nedēļā. Un tāpēc es aicinātu tiešām kolēģis pārdomāt, ja reiz jūs uzskatiet, ka šis budžets un šis valdība ir tik slikti strādājusi, ka viņiem nekādā veidā nepienākās ne piemaksas, ne atalgojuma palielinājums, nekas. Tas droši vien vērtējums arī šim budžetam. Un ja dažlabs to budžetu nodēvēja trīnieku, es šim budžetam vērtējumu kā tādu nevar iedot. Jo tās sliktās lietas, kas nāk līdz šim budžetam, jau šodien pasaka to, ka viņš nepildīsies, viņš sadragās cilvēku biznesus, viņš piespiedīs cilvēkiem doties ēnu ekonomikā. Un jau šobrīd mēs dzirdam, pat nav jāgaida budžeta pieņemšana, jau šobrīd mēs dzirdam to, par ko man jau bija bažas, ka tā varētu notikt, ka slitā saim to vien dara kā balso, un tūlīt valdība īpaši izredzētajiem sāks gatavot atbalsta pasākumus no valdības puses. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecavai.
Jā, paldies. Ko plāno reprezentēt valdība? Kādus rezultātus? Vai haotisko rīcību un bailes cilvēkos un nespēju veiksmīgi nodrošināt saulaicīgus un efektīvus pasākumus, nepieļaujot otro Covid vilni? Vai tiks reprezentēti un pasniegti skaisti rezultāti, kad 212 tūkstoši tiks samazināti ienākumi un palielināti nodokļi, un tuvu pie 70 tūkstošiem cilvēkiem iespējams paliks bez darba no nodokļu reformas rezultātā. Vai reprezentatīvie izdevumi seks to neapmierinātību cilvēkos, kas veidojas no neveiksmīgas nodokļu reformas, no sarežģītas un ļoti komplicētas iedzīvotā ienākuma nodokļa sistēmas, no papildus soļa naudam, no palielinātā transporta nodokļa likmes un ienākumiem budžetā, un no neesamības programmai par demografisko jautājumu risināšanai valstī. Man liekas, ka tādiem reprezentatīvas izdevumiem nedrīkst piešķirt līdzekļus no valsts budžeta. Lūdzu, neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kobzemam.
Kolēģi un sabiedrība, es tev vakardien biju ieslēdzis televizoru pēc ilgiem laikiem, telefonā gan jāatzīst. Tur bija pieteicies runāt viens tāds dīvainis Amerikas pilsonis, un viņš teica tāds vārdus: draugi, nav labi, paiet diena un aiziet, palielinām savu reprezentācijas izdevumus. Es saprotu to iemeslu, ja godīgi es saprotu tā, jo, nu, ja cilvēks neprot prezentēties pat televīzijā 10 minūtes runājot pilnīgi tukšumu, ja, un pēc tam nākamajā dienā tādu pašu tukšumu turpina visu laiku kaut ko draudot sabiedrībai. Skaidrs, ka tad draugi nav labi, un skaidrs, ka tad vajag bišu palielināt reprezentācijas izdevumiem, lai varētu labāk noreprezentēties. Nu, tas laikam ir tas galvenais iemesls, kāpēc mums vispār šāds priekšlikums ir jāizskata. Un draugi tiešām nav labi, jo viņi nav jūsu draugi, dargā sabiedrība. Ne tie, kas prasa palielināt tos reprezentācijas izdevumus, ne tie, kas balso par to visu. Ne arī pat tie, kas tagad izliksies, ka viņi it kā balso pret, bet patiesībā, ja nebūtu sacelts tas skaļums sabiedrībā, viņi būtu balsojuši par laikā, kad jums atņem, kad jums darba vietas tiek aizvērts, un tūlītās jūs pat no mājas nevarēsiet iziet, bez vispār nevarēsiet iziet nekur. Tā izskatās, uz to iet, jo ir taču strādāts, nu, cītīgi, visu vasaru mēs bijām čempioni, un viss bija tik fantastiski, un beigās izrādījās, ka kā parasti, kā hokejā, pirmo periodu nospēlē, pēdējā stila klasika. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko, otro reizi.
Kolēģi, un tas, ka valdības vadītājs izmanto televīzijas prime time, lai mēģinātu risināt iekšējās problēmas valdībā, un tas, ka valdības vadītājs šādi rīkojoties lieki satrauc sabiedrību un izraisa absolūti milzīgu nedrošības sajūtu ļoti daudzos, īpaši vecāku gadagājumu cilvēkos.
Par to, paņem kaut kāds par priekšlikumu lūdzu.
Par to, ka Kariņ kungs ir pelnījis nevis algas paaugstināšanu, bet sodu, visbargāko sodu. Viņš ir pelnījis to, lai viņš viņu vienkārši nocelta no valdības vadītāja posteņa, tāpēc, ka tāds cilvēks nav pelnījis vadīt valdību. Viņš vienkārši izmanto šobrīd situāciju, lai visādos veidos mēģinātu ietekmēt savus ministrus. Tā vietā viņam vajadzētu vienkārši vadīt valsts, nevis tagad skraidīt apkārt pa pili vai pieslēgties panorāmai. Paldies.
Debats slēdzu komisijas vārdā.
Jā, nu, ņemot vērā Saeimas juridiskā biroja ieteikums un ņemot vērā deputātu vēlmes balsot par 15. priekšlikumu, vēlos tikai atgādināt, ka 15. priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Paldies.
Es vēl tikai precizēšu, ka par šo likuma projektu numuru 836 ķērps svītra LP13 mēs balsojam par katru priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 13, pret 72, atturas 0, priekšlikums noraidīts.
Paldies, kolēģi, 16. priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Aicinu arī jūs atbalstīt un atbalstīt arī drukātos mēdijas caur šo priekšlikumu atbalstīšanu. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārim Kučīnskim.
Kolēģi, es pilnīgi viennozīmīgi esmu par šo priekšlikumu un mediju, īpaši arī šajā laikā, kad arī viņi izjūt Covid krīzes seks un vēl nav arī tas labākais laiks arī bez Covid, bet man nomulsināja kas cits un pateikšu kas, jo es centos uzzināt no budžeta komisijas locekļiem, kā šī nauda tiks izlietot, un man atbilde bija, ka tur neviens neko īsti nepaskaidroja. Bondarā kungs arī nepaskaidroja, kā un kas, un tad atceros piedienas spraigās debats un visu to, kas skara uzņēmēja darbību un kur debatē tikai opozīcijas deputāti. Un arī tagad es apskatījos, kurš tad klausās no valdības, kaut ko atrada Kaspar Gerhard, kaut kur sveicienu Kasparam, kaut ko viņš acīm redzot sekotam līdzi. No 2000. Gada kaut kur apmēram atceros dažādas valdības, kuras, protams, ir nākušas un gājušas kā Latvijas statistikā, bet vienmēr bija uzstādījums. Premjers vienmēr bija teicis visiem ministriem, jums ir jāiet, jums ir jāizstāv savu priekšlikumu, jums ir jāpaskaidro, jo deputāti to nezin. Pretējā gadījumā deputāti un opozīcija rulēs jums pāri. Tie tikai tās ir dažas tās frāzes, kas vienmēr skanēja, un budžets bija tas, kam visi ārkārtīgi rūpīgi gatavojās. Un tāpēc es tomēr vēlreiz, pauģu savu apmulsumu par to, ka šīs budžets, ko jūs esat atdevuši mums kā opozīcijai vienkārši plosīšanai, iespējams, tur jau ir pazudušas pat tās labās lietas. Un arī šī labā lieta iespējams pazudīs aizstāv visu, ka neviens jau viņu neaizstāv, nevienam to nevajag. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozvalai.
Jā, kolēģi, patiešām arī budžeta komisijā mēs uzdevām jautājumus, kā tiks izmantot šie līdzekļi un arī tas finansējums, kas ir ieplānots kultūras ministrijas budžetā mediju atbalstam. Un, diemžēl, par to, kāda būs kritērija un kādam mērķa atbalstam tiks šis finansējums izmantots, atbildes netika saņemts. Un tad jāsaka, ka šobrīd atliek vien tikai cerēt, ka šis finansējums nebūs jāizmanto medijiem, lai viņi tulkotu, ko tad īsti premjers gribēja pateikt. Pēc vakardienas uzrunas, man liekas, diezgan spilgti bija redzams arī rakstiskajos medijos, kad pat virsraksti bija rakstīt, ko vēlējās pateikt premjers. Labāk jau es domāju, ka valsts vadītājiem būtu pašiem jāspēj skaidri definēt domu, izskaidrot nodokļu izmaiņas, izskaidrot jaunos ierobežojumus, nevis pēc tam iebudžetēt līdzekļus medijiem, lai viņi valdības vietā mēģinātu kaut kā visu to sastrēpt.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Jau šogad pandēmijas dēļ medijiem krasi kritās reklāmas ieņēmumi, tas saistīts ar uzņēmēju darbības apjomu kritumu un vispār kopējo ekonomiskās aktivitātes samazināšanos. Un tādēļ valdībā tika atbalstīts mediju fonda izveida ar būtisku finansējumu nodrošināšanu, un šī fonda darbības administrēšana tika uzticēta sabiedrības integrācijas fondam. Attiecīgi arī atlases kārtība, kā tiek atlasīti projekti medijos. Un mēs varam spriest, vai tur ir tas rezultāts ir labs vai slikts, bet tas, ka tas ir būtisks atbalsts medijiem šajos grūtajos laikos, to noliekt nevar. Nu, un līdz ar to, manuprāt, šis priekšlikums ir labs un atbalstāms un nodrošinās iespēju medijiem sniegt mums visiem kvalitatīvus saturu piedāvāt. Tā kā aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Rikvaram Jansonam.
Deputāts šoreiz ne kā parlamentārais sekretārs. Tātad precizēju. Mediju atbalsta fonds nav tiesības subjekts. Tas ir finansējuma kopums, kuru novirz žurnālistikas projektu atbalsta. Un šo konkursu, kas nākošu gadu būs par mediju atbalsta fonda naudu, administrēs sabiedrības integrācijas fonds. Kritērija. Prioritāte būs atbalsts pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas projektiem, mediju pratību veicinošiem projektiem, mediju kritikai veltītiem projektiem, kultūrai sabiedriski nozīmīgam saturam. Būs atsevišķi finansējums diasporas medijiem, kā arī saturam personam ar invaliditāti. Finansējums tiks sadalīts atsevišķi nacionālā mēroga medijiem un atsevišķi reģionāliem medijiem. Tātad reģionālie mediji nekonkurēs ar lielajiem nacionālā mēroga medijiem. Tas viss notiek konkursa kārtībā. Un tad jāsaka par kopējo summu no divām kultūras ministrijas budžeta programmām, kas iet budžeta bāzē, tie ir 961 tūkstotis eiro, mediju atbalsta fondam plus 40 tūkstoši eiro priekš diasporas sabiedrības integrācijas veicināšanai. Un ja deputāti šobrīd nobalso par šo papildus finansējumu 450 tūkstošiem eiro mediju atbalsta fondam, tad kopējais nākošā gada mediju atbalsta fonda finansējums sasniegs 1,451 tūkstoti eiro, kas būs par 200 tūkstošiem vairāk, kā mediju atbalsta fonda finansējums 2020. gadā. Tā kā aicinu deputātus atbalstīt.
Vārds deputātei Vitai Andai Tēraudai.
Mēdījiem ir krasi kritušies ienākumi dēļ Covid krīzes. Un tas ir noticis situācijā, kad vispār vietējais reklāma tirgus jau gadiem sašaurinās, dēļ tā, ka reklāmas pārceļās uz internetu vidi galvenokārt starptautiskiem spēlētājiem. Bet mūsu demokrātijas interesēs ir saglabāt daudzveidību mediju telpā, un mūsu demokrātijas interesēs ir arī nodrošināt, kad ir pieejama kvalitatīva žurnalistika, kvalitatīva informācija, jo tikai tā var cerēt mazināt dezinformācijas graujošo ietekmi. Mediju atbalsta fonds ir tas mehānisms, kas atļaus mums sniegt atbalstu komercmedijiem. Fondā nepietiek naudas, arī šis piešķīrums nav pietiekams, bet tas ir ārkārtīgi nepieciešams
un tāpēc aicinu šo atbalstīt kā pirmo soli mediju daudzveidības nostiprināšanai.
Vārds deputātām Viktoram Balainim.
Kolēģi, es jūs aicinu atcerēties par tātad, ka medijos darbojās arī patentu maksātāji, autora atlīdzības saņēmēji, mikrouzņēmēji, īpaši reģionos tādi darbojās, kuras šobrīd jūs ar šiem te nedēļu garajām debatēm, kur jūs sabalsojāt, jūs jau ļoti sarežģīsiet, būti sarežģīsiet šiem te medijos strādājošiem cilvēkiem viņu dzīvi. Tāpat laikā, tas, ko minēja Tērauds kundze, visu cieņu jūs precīzi pateicāt. Mediju tirgo, tāpat kā tā Butāna kungs kaut ko stāstīja par to, ka mediju tirgo reklāmas ieņēmumi krītās. Un galvenokārt šie reklāmas ieņēmumi liela daļa arī aiziet šiem starptautiskiem uzņēmumiem, sociālo tīklu uzņēmumiem, no kuriem mēs nodokļus, diemžēl, neiekasējam. Un tieši jūs paši bijāt tie, kas nobalsoja pret mūsu iesniegto likumprojektu, tomēr kaut ko mainīt šajā situācijā un ieviest Latvijā jaunu nodokli, un ar šīm nodokļu ieņēmumiem mēs būtu panākuši to, ka mums nebūtu jācīnās pret saviem uzņēmējiem, vietējiem iedzīvotājiem, patentu maksātājiem un vēl daudzām citām grupām, kuras jūs ar šo budžetu ļoti sarežģījāt viņiem turpmāko dzīvi. Un šī atbalsta mehānismi, tas ir tas trakākais, kas notiek. Jūs neļaujat cilvēkiem pašiem pelnīt sarežģīt viņiem dzīvi un spiežiet nākt lūgties pēc atbalsta mehānismi, kas, protams, nav pietiekoši. Jūs vairāk noslauciet, nekā atdodiet atpakaļ, bet tur, kur jūs varat paņemt, jūs nepaņemiet. Un tieši tāpēc arī gan šai valdībai, gan šai Saeimas koalīcijai ir ļoti slikts darba vērtējums, jo gluži vienkārši tur, kur var paņemt no starptautiskiem uzņēmumiem. Mēs divreiz Zaļo zemnieku savienību piedāvāju šo risinājumu. Jūs to vēl joprojām nest pat komisijai nodevuši apsvēršanai.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, kolēģi. Nu, faktiski ir diezgan tāda negodīga dilemma, klausoties koalīcijas kolēģi runas, ka šis priekšlikums atbalsta komercmedijus, atbalsta mediju iziešanu no reklāmu tirgus, bet tai pašā laikā kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs uzskaitīja nosacījumus, ar kuriem vai pēc kuriem sadalīsit kā brīvo atbalsta naudu. Un tas ļauj izdarīt tādus zināmus secinājumus par preses brīvības ierāmēšanu. Pirmkārt tādēļ, ka būs konkurss, otrkārt tādēļ, ka būs prioritāte pētnieciskā žurnālistika, tad viens kaut kāds jocīgs dalījums. Otrkārt un turpmāk arī, ja mēs paskatāmies, kādas bija mūsu diskusijas attiecībā par pētniecisko žurnālistiku un žurnālistikas iedalījumu, un ko par to teica nozara, jeb strādājošie žurnālisti, tas vēl vairāk apliecina to, ka jūs vēlaties preses brīvību ierāmēt. Un nozares tajā brīdī ierāmēšanai nepiekrita. Tātad nav īsti laikam korekti teikt, ka šis finansējums atbalstīs mediju iziešanu no reklāmu tirgus un dos atbalstu tajā brīdī, kad krītas uzņēmējdarbība, krītas arī reklāmu iespēja, un valsts ir teikusi, ka reklāmas nebūs galvenais ienākuma avots. Bet faktiski var rasties aizdomas, ka šis priekšlikums ir uzbūvēts tik viltīgi un tomēr atspoguļo parunu, kas maksā, tas pasūta. Nu, šai gadījumā varbūt negluži mūziku. Es aicinātu atspēkot šīs šaubas, jo nolasītie nosacījumi absolūti neliecina par to, ka mediji saņems atbalstu tieši tajā un tam, kam būs nepieciešams, lai varētu saglabāt arī savu brīvību un vārdu brīvību. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Paldies Ritvaram Jansonam par skaidrojumu, kur tiks un kā tiks izlietots šis finansējums mediju atbalsta fonda ietvaros. Vienlaikus atbalstot šo priešlikumu, es ceru uz mediju sapratni un par to un aicināt viņus uz to, ka faktiski šī mediju satura veidotāji ir cilvēki, tie ir darbinieki. Un līdz ar to aicinu medijus saņemot šo finansējumu no mediju atbalsta fonda, arī padomāt par šiem darbiniekiem, kuri nodrošina satura ražošanu. Tās ir viņiem sociālās garantijas, izmaksājot algu un citus darba apstākļus un citus labumus. Jā, paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi. Balaiņkungs. Godātie kolēģi, ir nepieciešama tehniskā pauze, un es domāju, ir laiks pārtraukumam. Vienu mirklīti vēl sēdz dalībnieku reģistrācija. Tā ir noslēgusies, mēs atgriežamies sēdē 15.30 pēc starp brīžu.